ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
Expanse ของอัปดาพื้นที่เวทีพับเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันได Step Chorus และแท่นจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.aptagroup.com หรือ02-752-6523-6
ฟอสครอบ TOSB CORB ปีใหม่นี้มองหาไดอรี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์ฟอสครอบ TOSB CORB The Unique and Practical Diary for Executive and You ฟอสครอบโทรศัพท์023936507
ของขวัญสำหรับคนที่คุณรักในทุกโอกาสทุกเทศกาล
ของขวัญเพียงชิ้นเดียวในโลกที่ไม่ซ้ำแบบใคร
ของขวัญที่สร้างความประทับใจให้ผู้รับไม่รู้ลืม
จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากตุ๊กตาหมีในชุดเสื้อผ้าหลากหลายจากโฟแบร
์โฟแบร์ศูนย์รวมตุ๊กตาหมีเมทออเดอร์สอบถามรายละเอียดที่
02-115-9556 02-115-9556aptagroup.com APTA
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
aptagroup.com
ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกมีนิทรรศการผนังจะจัดจะย้ายกี่ครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย02-721-3465-7
02-721-3465-7
aptagroup.com ฟริปเฟรมของ APTA แค่ฟริปก็ได้เฟรมสวยด้วยระบบเฟรมล็อกอย่างง่ายประกอบได้หลายรูปแบบจับคู่ขนาดเพื่อสร้างกรอบจัตุรัสป้ายข้อความหรือขนาดมาตรฐาน A1 ถึง A4 เปลี่ยนภาพง่ายแค่ปลายนิ้วฟิตเพื่อเฟรมเนียบไวทันใจดูรายละเอียดที่ www.aptagroup.com หรือ02-752-6523-6
ครอบครัวผู้รักการเรียนรู้คุณมีไว้หรือยัง
ร้อยที่เด็กเที่ยว
เที่ยวร้อยพิพิธภัณฑ
์หนังสือชุดแผนที่ความรู้ประกอบด้วยสุโขทัยศรีสัชนาลัยอยุธยารัตนโกสินทร์และปราสาทหินในประเทศไทย
เป็นคู่มือเที่ยววันหยุดสุดเพลิน
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญาแบรนด์รีเดอร์ผลิตหนังสือสวยโทร02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333บริษัท DNA Idea จำกัดสื่อความรู้สู่โลกกว้างออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโทรศัพท์02-721-3464-5 02-721-3464-5ท่านผู้ฟังคะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้เนี่ยนะคะเราก็ได้มีเรื่องราวที่เป็นกิจกรรมอาจจะไม่ใหญ่นะคะแต่ดิฉันคิดว่ายิ่งใหญ่ในความรู้สึกของพวกเราก็คือกิจกรรมการรำลึกถึงครูองุ่นมาลิกนะคะคุณครูในดวงใจของคนหลายหลายคนนะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็ได้คุยกับคุณสินสวัสดิ์ยอดบางเตยนะคะคุยถึงชีวิตและผลงานของคุณครูค่ะวันนี้ดิฉันก็จะมีบุคคลอีกท่านหนึ่งนะคะที่จะมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในวันที่21มิถุนายนนี้นะคะที่สถาบันปรีดีพนมยงค่ะก็ขอถือโอกาสทักทายเลยนะคะคุณสิรินาถเกตประภัยสวัสดีค่ะคุณนาถคะ
สวัสดีค่ะคุณนิจาสวัสดีค่ะ ู้ฟังค
่
ะ
ค่ะหลายๆท่านอาจจะคุ้นชื่อคุณสิรินาถดีนะคะในฐานะร่วมกับละครนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยคุณสิรินาถจะมาคุยกับเราถึงคณะละครยายหุ่นแต่ก่อนอื่นเนี่ยนะคะก็ต้องสอบถามเรื่องราวของคุณสิรินาถนิดนึงนะคะว่าเข้ามาเกี่ยวข้องกับคณะละครยายหุ่นเนี่ยนะคะเป็นยังไงมายังไงคะ
จริงๆนึกย้อนกลับไปนี่ก็น่าแปลกใจเหมือนกันค่ะเพราะว่านาฏเนี่ยคือไม่ได้รู้จักครูวงหุ่นมาก่อนนะคะนาฏเริ่มจากการทำละครแล้วก็ได้มาอยู่กลุ่มละครพระจันทร์เสี้ยวในละครเนี่ยซึ่งมีครูคำล้นคุณนาฏดิลกนะคะเป็นผู้กำกับแล้วผู้ก่อตั้งกลุ่มละครถ้าย้อนกลับมาเนี่ยนาฏมารู้ทีหลังก็คือครูวงหุ่นเนี่ยเคยมาร่วมงานละครเมื่อสมัยแบบยุคนานมาแล้ว30-40ปีที่แล้วค่ะกับครูคำลนแต่นัทไม่รู้จักนะคะแล้วนัทมีโอกาสเดินผ่านหน้าบ้านครูหมุนด้วยนะคะนัทก็ไม่รู้ว่าบ้านนี้คือบ้านใครยังไงแล้วเป็นบ้านไม้ในซอยทองหล่อซึ่งแปลกมากนะคะเมื่อก่อนมีการขายผักปลอดสารพิษอะไรเงี้ยนะคะต่อมาเนี่ยกลุ่มละครพระจันทร์เสี้ยวเองเนี่ยได้มาอยู่ในสถาบันปรีดิษฐ์พนมยงค์เนี่ยเราถึงมารู้ว่าอ๋อนี่เองนะพื้นที่ที่ดินตรงนี้ที่สร้างสถาบันปรีดิษฐ์เนี่ยคือที่ดินจากบ้านครูหมุนนั่นเองก็นัทก็โอ้ใครนะให้ที่ดินกันเยอะขนาดนี
้มูลค่ามหาศาลอะไรเงี้ย
โอ้ใช่ค่ะก็เริ่มรู้จักแล้วก็ได้มีโอกาสเจอลูกศิษย์ลูกหาของครูหมุนหลายๆคนแล้วก็พี่ๆแต่ละคนก็เล่าเรื่องครูหมุนให้ฟังแต่ตัวจุดเปลี่ยนเลยเนี่ยเริ่มมีงานจัดงานรำลึกครูหมุนในปีแรกๆปีแรกเลยเนี่ยนั่นยังไม่ได้เป็นผู้ร่วมจัดงานนั่นก็เริ่มเรียนรู้ประวัติครูรู้จักประวัติครูผ่านจากคำบอกเล่าของพี่คนอื่นเพิ่มขึ้นแต่สิ่งที่เจอและประทับใจมากๆก็คือเห็นกระเป๋าค่ะเปิดออกมาเนี่ยเป็นกระเป๋าเดินทางสีแดงซึ่งเก่ามากนะคะเปิดออกมาเจอหุ่นอยู่ในนั้นเนี่ยประมาณ20กว่าตัวแล้วมันน่ารักมากๆนะน่าเปิดออกมาแล้วเห็นมันหุ่นนะเห็นลูกตาน่ารักน่ารักแล้วก็เป็นสีสันของเศษผ้าหลายๆสีอะค่ะก็รู้สึกอุ๊ยน่ารักจังเลยก็เริ่มหยิบจับเล่นอะไรเงี้ยถึงรู้ว่านี่เองเป็นหุ่นเชิดมือของครูวงหมุนที่ทำแล้วก็เหลือจนมาถึงตอนนั้นน่ะนะคะค่ะ
ค่ะเมื่อตอนที่ได้เริ่มเข้ามาเนี่ยนะคะครูวงหมุนเสียชีวิตได้นานยังคะ
นานแล้วค่ะ
ก็เรียกได้ว่าตามเก็บสิ่งที่คุณครูได้ทำไว้นะคะแล้วคิดว่ามีอะไรที่เชื่อมโยงระหว่างคุณนาถกับครูวงหมุนคะที่เหมือนกับท่านจากไปนานๆแล้วแต่เหมือนกับเรายังสื่อสารกันรู้เรื่องอยู
่น่าประทับใจที่ตัวหุ่นมากๆก่อนเป็นจุดแรกนะคะนอกจากว่าประวัติของครูตามคำบอกเล่าเองเนี่ยตัวหุ่นเองเนี่ยน่าชอบมากตอนที่ได้จับนะคะคือนึกถึงเป็นหุ่นเชิดมือนะคะตัวเล็กๆเราใส่มือเข้าไปในส่วนหัวของตุ๊กตาเนี่ยค่ะแล้วเราก็สอดนิ้วเข้าไปเพื่อเป็นมือนะคะหุ่นแบบนี้เรียกว่าหุ่นเชิดมือนะคะครูเนี่ยทำเองนะคะแล้วก็น่าได้รู้ในภายหลังว่าครูทำเยอะมากเป็นพันๆตัวแล้วก็ได้แจกจ่ายไปให้กับเรียกว่าองค์กร NGO ทั้งในแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยไปใช้ทำกิจกรรมเพื่อเด็กและเพื่อสังคมนะคะแล้วก็เหลือที่บ้านครูเนี่ยประมาณ20กว่าตัวเท่านั้นความรู้สึกดีมากเวลาที่เราได้ทำหุ่นให้มีชีวิตและขยับไปมานะคะมันให้ความรู้สึกที่อบอุ่นนะคะต่อมาเนี่ยน่าได้ฝึกเรียนรู้ที่จะทำหุ่นแบบนี้นะคะแล้วก็มีโอกาสเล่นต่อหน้าเด็กอะค่ะหรือว่าใช้หุ่นเนี่ยคุยกับเด็กเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่ามันน่ารักทำให้จิตใจอ่อนโยนทั้งคนเล่าแล้วก็คนเด็กที่ฟังเรานะคะจุดนี้เรารู้สึกว่ามีความสุขมาก
ค่ะยุคแรกๆที่เราทำหุ่นมือกันเนี่ยนะคะโทรศัพท์มือถือยุคดิจิตอลแบบที่เป็นอยู่ทุกวันนี้มันยังไม่มานะคะคุณนาฏรู้สึกมีความแตกต่างไหมคะระหว่างเด็กในยุคนั้นกับเด็กในปัจจุบันนี
้ต่างค่ะตอนที่นัทเริ่มทำหุ่นเนี่ยจริงๆก็มีรายการการ์ตูนเยอะมากนะคะที่มีอยู่ตามโทรทัศน์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเรียกว่าเร้าจังหวะแล้วก็มีความรุนแรงด้วยนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้มากกว่าเดิมนะคะถ้าสื่อนั้นมากกว่าเดิมแล้วก็สื่อทางเรียกว่าเกมมันเร้าความรู้สึกของเด็กๆมากแล้วก็มันมีความรุนแรงมากซึ่งมันจะต่างกับการแสดงหุ่นที่เราสามารถเจอผู้เล่นผู้ชมเนี่ยในพื้นที่เดียวกันเราได้คุยกันมันเป็นการคุยและการฟังอะค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่แตกต่างแล้วถ้าเป็นกิจกรรมประเภทเล่านิทานแล้วล้อมวงก็จะให้ความรู้สึกอีกแบบนึงนะคะเราได้ถามตอบได้ทำความรู้จักได้พักทายได้คุยกันเรื่องง่ายมีได้ปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอันนี้เป็นอันที่จริงๆแล้วหายากนะคะในปัจจุบัน
ค่ะก็เรียกได้ว่าพวกเราเนี่ยร่วมสมัยนะคะเพราะว่าในยุคสมัยของพวกเราเนี่ยก็มีตุ๊กตาหุ่นมือในโรงเรียนเหมือนกันอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่ามาโด่งดังก็คือตุ๊กตาหุ่นมือของเรียกได้ว่าหุ่นพระคิริ้วของคุณยายหุ่นของเราเนี่ยนะคะแล้วรวมทั้งถึงอิทธิพลของหุ่นพระคิริ้วของคุณยายหุ่นที่ไปมีพระเอกนางเอกในทีวีด้วยอย่างเจ้าขุนทองอะไรเงี้ยนะคะฉงนฉงายแล้วก็น้องฉับเดี๋ยวเราก็เปิดเพลงเจ้าขุนทองให้ฟังกันเพราะว่าตุ๊กตาหุ่นเหล่านี้แหละค่ะที่จะทำให้นึก ถึงแล้วก็ได้เข้าใจนะคะว่าตุ๊กตาหุ่นมือที่คุณนาทำอยู่ทุกวันนี้มันหน้าตาอย่างนี้แหละของฝรั่งเขาก็มีนะคะมีเคอร์มิตมีพิกกี้เรียกได้ว่าเป็นดาราดังเลยนะคะพิกกี้นี่ไปไหนก็แบบโดดเด่นเซ็กซี่มากของเราก็จะมีป้าไก่นะคะมีตัวหุ่นอีกหลายตัวนะคะที่โดดเด่นดังของคณะละครยายหุ่นเนี่ยพระเอกชื่ออะไรคะ
มีหลายตัวค่ะเพราะว่าเราทำหลายเรื่องมากแต่ส่วนใหญ่เน้นเป็นเรียกว่านิทานสิงสาราสัตว์ต่างๆนะคะตัวเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายก็มีเยอะมากค่ะตอนนี้นัดไม่ได้นับมันทั้งหมดไปเป๊ะนะคะแต่ว่ามีประมาณ300ตัวนะถ้ารวมทุกสิ่งอันนะคะว
่
าทำตั้งแต่หุ่นถุงมือถุงเท้าหุ่นเชิดมือนะคะแล้วก็หุ่นที่เป็นปากอ้าด้วยหุ่นที่ตัวค่อนข้างขนาดใหญ่ด้วยนะคะก็มีหลากหลายค่ะนัดอยากเล่าเรื่องหุ่นพัทลิ้วเนี่ยนิดนึงค่ะก็ฟังแล้วแบบจะสกปรกหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะหุ่นพาคิริ้วทำไมคุณยายเรียกว่าหุ่นพาคิริ้วนะคะก็โครงหุ่นเนี้ยทำหุ่นด้วยมือค่ะแล้วก็เลือกเอาเศษผ้าจากหลายๆที่นะคะไม่สกปรกนะคะแต่ว่าเป็นเศษผ้าเนี่ยเอามาจับผสมแล้วตกแต่งฉะนั้นหุ่นแต่ละตัวเนี่ยจะหน้าตาน่ารักสีสันสดใสมากแล้วก็หน้าตาไม่ซ้ำกันนะคะอันนี้เป็นจุดเด่นแล้วน่าก็รู้สึกว่าน่าชอบมากด้วยนะคะน่าทำฝีมือน่าเนี่ยเย็บผ้าเนี่ยด้วยสู้คุณยายไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าด้วยแต่แล้วก็วิธีคิดหรือต้นคิดของครัวหุ่นนะคะก็ทำให้เราได้แรงบันดาลใจแล้วก็ทำหน้านู้นหน้านี้เพิ่มขึ้นนะคะ
ค่ะทราบมาว่ามีการทำเวิร์กช็อปมีเด็กๆเข้ามาร่วมมาฝึกทำแล้วก็ป่านนี้ก็โตกันไปหลายรุ่นแล้วเนี่ยนะคะณปัจจุบันนี้นะคะเหมือนกับการกระจายเมล็ดพันธุ์ของตุ๊กตาหุ่นพาคิริ้วเนี่ยมีการแพร่กระจายไปมากไหมคะ
ในปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยมากเลยนะคะแต่มีอยู่โครงการนึงที่น่าภูมิใจแล้วก็ทับใจมากแต่อันนี้ก็หลายปีละอันนี้เป็นโครงการนำอบรมนะคะให้น้องๆใน3โรงเรียนเป็นมัธยมต้นนะคะที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะตอนนั้นก็ทำเรื่องคนดีของชุมชนเนี่ยค่ะร่วมกับกลุ่มฮักแพงแปลงอุบลตอนนั้นเป็นโครงการที่ค่อนข้างต่อเนื่องนะคะน่ามีโอกาสได้เจอน้องๆเนี่ยอยู่ครั้งนึงก็ตกใจมากอุ้ยน้องโตแล้วเข้ามหาลัยแล้วแล้วก็อีกหลายปีผ่านมาก็เจอน้องส่วนนึงโตแล้วเรียนจบแล้วนะคะที่เราโอ้รู้สึกว่านานแล้วก็จริงก็ภาคภูมิใจมากเพราะว่าหลังจากที่เราเวิร์กช็อปไปเนี่ยน้องๆเนี่ยสานต่อนะคะทำกิจกรรมเนี่ยจนกว่าจะแยกย้ายกันไปเรียนต่อนะคะค่ะอันนี้ที่รู้มาอันนี้เป็นโครงการที่แบบว่าเจอตัวแล้วแบบภูมิใจนะคะตอนนั้นจะเป็นเรียกว่าอบรมที่มันเป็นการค่อนข้างจะเป็นอบรมเล็กๆก็เคลื่อนไปเป็นระยะสั้นๆนะคะอันนี้ก็จะไม่ค่อยทราบผลว่าเราน้องๆเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างแต่แน่นอนน้องๆคงโตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันหมดแล้วนะคะ
ค่ะเราก็ยังทำตุ๊กตาหุ่นพระคิริ้วของเราต่อไปนะคะค่ะอยากจะถามใจจริงเลยของคุณนาทเนี่ยนะคะว่าทำงานมานานพอสมควรละ10กว่าปีแล้วใช่ไหมคะอยากให้ทิศทางของหุ่นพระคิริ้วแล้วก็คณะละครยายหุ่นเนี่ยนะคะในอนาคตเนี่ยเป็นไปอย่างไรนะคะ
ค่ะน่าจะเล่าเท้าความเลยว่าตัวศิลปะการละครบ้านเราเนี่ยเป็นละครเวทีเนี่ยนะคะก็เป็นเรียกว่าเป็นสื่อที่คนรับรู้น้อยนะคะจนปัจจุบันเนี่ยก็ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนแล้วล่ะแต่พอมาพูดเรื่องหุ่นเชิดมือนะคะละครหุ่นหรือละครเด็กเนี่ยก็ยิ่งเรียกว่ามีกลุ่มคนทำแล้วน้อยลงไปกว่ากลุ่มละครเวทีโดยทั่วไปอีกนะคะแล้วก็อยู่ยากด้วยนะคะมันอยู่ยากตรงที่ว่าเรามีพื้นที่ในการจัดแสดงน้อยนะคะมีพื้นที่ในการแสดงงานการสร้างงานก็น้อยด้วยตัวนี้เนี่ยทำให้เราอยู่ยากจริงๆสมัยก่อนนะคะอย่างคณะละครยายหุ่นเองเนี่ยไม่ได้ทำเพื่อการบันเทิงอย่างเดียวค่ะเราก็อยากที่จะทำเพื่องานศิลปะด้วยแล้วก็งานประเด็นด้วยนะคะเหมือนบางทีก็เหมือนจำกัดที่ไป จำกัดที่ได้แสดงเหมือนกันนะคะหรือวันนี้ก็อาจจะแบบว่าน้องๆรุ่นใหม่อาจจะไม่ค่อยได้ยินชื่อนะคะแต่ว่าเราก็มีที่จำกัดต้องบอกอย่างนั้นนะคะก็อยากให้มันมีพื้นที่นะคะโดยเฉพาะอยากทำงานที่เป็นร่วมกับกลุ่มองค์กรที่ทำงานเพื่อสังคมอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็รู้สึกว่ามันจะได้สร้างเรียกว่าเป็นประโยชน์ซึ่งกันและกันแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจซึ่งกันและกันด้วยนะคะบอกตรงๆว่าอยู่ยากมากแล้วก็การที่จะจัดแสดงการแสดงละครหุ่นร่วมกันนะยากนะคะเพราะแต่ละกลุ่มก็จะเจอปัญหาคล้ายๆกันฉะนั้นในวันที่21วันเสาร์ที่21มิถุนายนเนี่ยการจัดมหกรรมการแสดงแสนนันสาเนี่ยมันเป็นเหมือนกับหมุดหมายของปีว่าปีนี้นะเราจะมีการแสดงละครหุ่นนะที่สถาบันปีดีเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยปีละครั้งอยู่ตรงนี้นะคะ
ค่ะน้องๆนะคะแล้วคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังรายการของเราอยู่นะคะแล้วอยากจะ ู้จักนะคะว่าคณะละครใหญ่หุ่นเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะก็สามารถที่จะไปชมได้ที่งานรำลึกถึงคุณครูองุ่นมาลิกนะคะซึ่งจัดขึ้นในวันที่21มิถุนายนนี้กิจกรรมของคุณนาฏเนี่ยจัดตอนช่วงเวลาไหนบ้างคะ
ปีนี้นะคะกิจกรรมจะแบ่งเป็น2ส่วนนะคะอันนี้พิเศษกว่าปีที่แล้วอีกนะคะปีนี้จะเปิดด้วยเริ่มด้วยซุ้มกิจกรรมนะคะจะเป็นกิจกรรมเล่านิทานกับกิจกรรมทําหุ่นกระดาษนะคะเราเรียกว่าซุ้มหุ่นกระดูกกระดิกค่ะน้องๆเล็กๆนี่ก็สามารถทําได้นะคะอันนี้จะเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่าย 2:30 ถ้าเข้ามาในสถาบันปรีดีพนมยงค์เนี่ยเดินมาที่ลานน้ําพุเนี่ยจะเห็นห้องกระจกด้านซ้ายและด้านขวาเนี่ยก็เชิญเข้าไปร่วมกิจกรรมในส่วนนั้นได้เลยนะคะแล้วก็พอบ่าย 2:30 ปั๊บเนี่ยเราก็จะเปิดห้องประชุมนะคะเพื่อเตรียมการแสดงนะคะการแสดงปีนี้เนี่ยก็นอกจากคณะละครใหญ่ขุนเองแล้วจะเล่นหุ่นเชิดมือแล้วนะคะเรายังมีเรียกว่าเพื่อนนักละครแล้วก็นักทำละครหุ่นนักเล่านิทานในอีก3กลุ่มที่จะมาร่วมเล่านิทานหุ่นนะคะก็จะมีกลุ่มขามป้อมนะคะซึ่งกลุ่มขามป้อมก็เป็นกลุ่มละครที่ทำงานมายาวนานนะคะก็มีส่วนของละครหุ่นด้วยนะคะอันนี้ก็จะมาร่วมเล่านิทานกับเรานะคะอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นพี่เบิร์ดและกลุ่มคิดแจ่มนะคะอันนี้ก็มาเล่านิทานเรื่องฉลามฟันหล่อเนี่ยใครเคยได้ยินเรื่องนี้นะคะพลาดได้นะคะแล้วกลุ่มที่พี่คิดแจ่มได้ข่าวว่าปีนี้แบบยกวงมา10คนเนี่ยนะคะแล้วก็จะมีพวกเครื่องเคาะนั่นโน่นนี่มาประกอบในการเล่านิทานด้วยนะคะนอกจากนั้นเนี่ยมีระบำลำฟ้อนนะคะจากแม่จำปาแสนชมแล้วก็น้องๆเด็กๆจากโรงเรียนวัดชิรธรรมสาธิตนะคะก็จะเป็นระบำลำฟ้อนแบบชาวเหนือนะคะส่วนสุดท้ายเป็นละครใบ้ค่ะปีนี้มี2กลุ่มนะคะเป็นกลุ่มแรกคือโดบิโนมามนะคะเป็นกลุ่มวัยรุ่นหนุ่มสาวนะคะกลุ่มนี้ก็เป็นละครใบ้ที่แบบว่ากำลังเคลื่อนลูกใหม่มาแรงนะคะส่วนอีกกลุ่มนึงก็กลุ่มเบบี้มามค่ะกลุ่มนี้ท่านผู้ฟังน่าจะเคยเห็นหน้าค่าตาหรือว่าได้ยินชื่อเสียงนะคะก็จะเป็นผู้ชาย3คนค่ะแล้วก็เรียกว่าเป็นกลุ่มละครใต้คอมเมดี้อารมณ์ดีค่ะดูแล้วสนุกสนานเฮฮานะคะกลุ่มนี้มีชื่อเสียงทั้งในเมืองไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะเยอะแยะเลยนะคะที่เล่ามานี่ก็6การแสดงแล้วเรายังไม่รู้ว่าความยาวจะประมาณเท่าไหร่นะคะคือเราจะเริ่มการแสดงตั้งแต่บ่าย 2:30 เป็นต้นไปค่ะ
ค่ะถ้าหากว่าบางท่านไม่คุ้นเคยนะคะดิฉันก็คิดว่าลองไปดูสักครั้งแล้วก็จะติดใจนะคะส่วนคนที่คุ้นอยู่แล้วเนี่ยนะคะก็ต้องให้คุณนาฏแนะนำอีกนิดนึงนะคะว่าจะไปสถาบันปรีดีพนมยงค์ได้อย่างไรนะคะ
ค่ะสถาบันปรีดีพนมยงค์นะคะอยู่ซอยทองหล่อนะคะอยู่ระหว่างซอย1กับซอย3ค่ะจริงแล้วเรามีที่จอดรถแต่ว่าจำกัดมากๆนะคะขอแนะนำว่าใช้การเดินทางด้วยรถไฟฟ้าก็สะดวกนะคะถ้ามารถไฟฟ้าเนี่ยก็ลงสถานีทองหล่อนะคะเดินเข้ามาในซอยทองหล่อหรือสุขุมวิท55นั่นเองนะคะประมาณ500เมตรนะคะแล้วก็ทางซ้ายมือเนี่ยจะเห็นป้ายเลยว่าสถาบันปรีดีพนมยงค์นะคะแล้วเห็นคัทเอาท์ด้วยเชิญเข้ามาได้เลยนะคะ
ค่ะแล้วก็มีอีกนิดนึงนะคะที่อยากจะขอรบกวนคุณนาฏนิดนึงว่าถ้าหากว่ามีโรงเรียนหรือมีกลุ่มกิจกรรมใดๆก็ตามหรือว่ามีเด็กๆที่เขาอยากจะเรียนรู้เรื่องของละครหุ่นเนี่ยนะคะเขาสามารถที่จะเรียนเชิญวิทยากรไปสอนหรืออะไรได้ไหมคะแล้วติดต่อได้อย่างไรคะ
ค่ะติดต่อได้ค่ะติดต่อผ่านทางสถาบันปรีดีพนมยงค์นะคะที่เบอร์02ค่ะ381-3860-1ค่ะ02-381-3860-1
น้องก็จดไว้นะคะฟังไม่ทันก็กลับไปฟังของเรารายการย้อนหลังที่ www.dnaradiothai.com นะคะก่อนที่จะจากท่านผู้ฟังไปในวันนี้เนี่ยนะคะในฐานะที่เหมือนกับทำงานสืบทอดหลายๆสิ่งหลายอย่างจากครูหนุนแล้วก็ในวาระที่เราจัดงานรำลึกถึงครูหนุนนะคะคุณน่าอยากคุยอะไรถึงคุณครูเพิ่มเติมไหมคะ
จากการที่น่าได้มีโอกาสได้ทำหุ่นเชิดมือมานะคะก็รู้ว่าการที่เราได้มีเวลานั่งทำงานประดิษฐ์นะคะขั้นตอนอะไรก็คือได้ทำงานประดิษฐ์ด้วยตัวเราเองด้วยมือของเราเนี่ยมันทำให้เรามีจิตใจที่สงบขึ้นแล้วมีความสุขขึ้นนะอันนี้ในส่วนของขั้นตอนการทำนะคะก็นึกถึงนะคะว่าเด็กๆรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้ก็คือมีเรียกว่ามีโอกาสมากขึ้นมีของเล่นเยอะแยะเลยนะคะแต่ว่าไม่ค่อยมีโอกาสได้ทำของเล่นขึ้นมาเองนะคะหรือว่าทำงานประดิษฐ์นะคะว่าการที่ได้มีโอกาสได้ใช้หุ่นเชิดมือในการที่ว่าเราทำขึ้นมาเองแล้วประสบความสำเร็จเนี่ยเป็นตัวออกมาเนี่ยให้ความรู้สึกที่มีความสุขนะคะแล้วก็ตอนที่เราได้เล่นหุ่นที่เราทำเองเนี่ยมันก็จะแบบชอบมันเป็นของเรามันเป็นหน้าตาหุ่นตัวเดียวในโลกของเราอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ฉันรู้สึกว่าหน้าที่จะเป็นที่ว่าเป็นประโยชน์หรือว่าเป็นความสุขสำหรับเด็กๆได้นะคะ
ค่ะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่อาจจะรู้สึกเหมือนว่าลูกของเราเนี่ยดื้อ นะคะฉันคิดว่าการที่ได้มีโอกาสร่วมกันทำตุ๊กตาหุ่นมือด้วยกันนะคะแล้วคุณแม่คุณพ่อนี่แหละค่ะคิดสร้างสรรค์เรื่องราว ขึ้นมาที่จะสอนลูกด้วยหุ่นมือแล้วก็เล่านิทานหุ่นมือให้ลูกฟังก่อนนอนทุกๆวันฉันคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็เคยทำให้เรามานะคะแล้วตัวดิฉันเองเนี่ยก็ใช้เวลากับพวกตุ๊กตาหุ่นมือเนี่ยกับลูกๆเนี่ยเรารู้อยู่อย่างนึงเลยนะคะว่าลูกๆมีความสุขเพราะเราได้มีจินตนาการร่วมกันก็หวังยิ่งว่าคุณพ่อคุณแม่จะพาลูกๆไปเรียนรู้เรื่องของตุ๊กตาหุ่นผ้าคีริ้วกับครูสินีนาเกตประภัยนะคะซึ่งคุยกันมาแต่เรื่องเล็กๆเรื่องตุ๊กตุ๋นตุ๊กตานะคะก็ไม่ได้คุยให้ฟังนะคะว่าคุณครูของเราวันนี้เนี่ยนะคุณสินีนาเกตประภัยเนี่ยก็เป็นเจ้าของรางวัลศิลปาธรในปีพุทธศักราช2557บอกนิดนึงได้ไหมคะจากเรื่องอะไรคะ
จริงแล้วรางวัลศิลปาธรเป็นรางวัลที่เรียกว่าให้กับศิลปินนะคะในหลายๆสาขานะคะเป็นศิลปินร่วมสมัยอะค่ะก็จะดูผลงานโดยรวมค่ะที่ทำมาตลอดนั่นเลยค่ะ
ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้เน้นด้วยละครเรื่องอะไรนะคะ
ค่ะ
ค่ะสาขาที่ได้สาขาอะไรคะ
ศิลปะการแสดงค่ะ
ตันได้รับรางวัลในสมัยนั้นเนี่ยนะคะมีผลกับการทำงานในเวลาต่อมาไหมคะเหมือนกับมันมีบรรทัดฐานให้เราใช่ไหมคะว่าเราต้องทำได้ดีกว่านี้เลย
ก็เราพยายามทำงานให้ดีทุกชิ้นให้ดีมากขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วนะคะ
ค่ะ
แต่การได้รางวัลก็ทำให้เป็นกำลังใจนะคะสำหรับตัวนัทเองแล้วก็ทีมงานด้วยนะคะเพราะถ้าไม่ได้ทำงานด้วยตัวคนเดียวนะคะนั่นก็จะมีทีมงานของเรียกว่าอาสาสมัครแล้วก็ตัวทีมงานนักแสดงทีมงานของประจันเที่ยวการละครเองเนี่ยเป็นกำลังใจให้กับคนที่ทำงานกับเราด้วยนะคะแล้วก็แน่นอนมันทำให้เรามีสุขสนที่อยู่ที่ดีมาก
ก็หวังว่านะคะในโอกาสหน้าๆเนี่ยนะคะก็คงไม่นานเดินไปเนี่ยนะคะเราคงจะได้เชิญศิลปินศิลปาธรของเราเนี่ยนะคะมาคุยให้เด็กๆฟังนะคะถึงประสบการณ์การทำละครตั้งแต่ละครประจำเที่ยวนะคะมาจนถึงปัจจุบันเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ๆนะคะในการสร้างสรรค์ละครเพื่อสังคมนะคะค่ะวันนี้รายการของเราก็กราบขอบพระคุณคุณสิทธิ์มีหน้าเกียรติไทยซึ่งมาให้เรื่องราวที่เป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังในวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะ
ค่ะขอบคุณค่ะยินดีมากๆค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ